Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezėje popiežius kalbėjo apie ligonių patepimo sakramentą. Tai nėra blogas ženklas. Popiežiaus pareiškimas dėl Venezuelos. Benediktas XVI paneigė spekulacijas dėl jo atsistatydinimo. Popiežiaus reformos ir kolegialumas. Krokuvos katedros iškilmėje dalyvaus Šventojo Tėvo pasiuntinys. Irako patriarcho žinia gavėniai. Šventosios žemės ganytojo pareiškimas dėl namų bažnyčių uždarimo Tel Avive. Vasario 26 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius tęsdamas katechezių ciklą apie sakramentus kalbėjo apie tą sakramentą, kuris leidžia ranka paliesti Dievo gailestingumą žmogui. Seniau jis buvo vadinamas paskutiniuoju patepimu, nes buvo suvokiamas kaip dvasinė paguoda betarpiškoje mirties akivaizdoje. Tačiau pavadinimas ligonių patepimas, pasak popiežiaus, padeda plačiau vertinti kančios ir ligos patirtį Dievo gailestingumo horizonte. Biblinė ikona, kuri išreiškia visą ligonių patepimo slėpinio gylį, yra pasakojamas apie gerąjį samarietį Luko evangelijoje. Sakė Pranciškus, kiekvieną kartą, kai švenčiame šį sakramentą, viešpats Jėzus kunigo asmenyje prieina arti prie to, kuris kenčia, sunkiai serga, yra senas. Palyginimas pasakoja, kad gerasis samarietis pasirūpina kenčiančių jo žaizdas sutepdamas aliejumi ir vynu. Aliejus primena tą, kuris yra kasmet vyskupo palaiminamas didžiojo ketvirtadienio krizmos mišiose, būtent ligonių patepimui. O vynas yra ženklas Kristaus malonės ir meilės, kylančių iš jo gyvybės už mus atidavimą, turtingai išreikštų bažnyčios sakramentinėme gyvenime. Galiausiai samarietis kenčiantį jį patiki nakvynės namų šeimininkui, kad šis juo pasirūpintų, nepaisydamas išlaidų. Kas yra šis šeimininkas? Tai bažnyčia, krikščionių bendruomenė, mes visi, kuriems kasdieną viešpats Jėzus patikė tuos, kurie kenčia kūne ir dvasioje, kad galėtume ant jų išlieti neskaičiuodami visą jo gailestingumą ir išgelbėjimą. Šis siuntimas bažnyčiai, pasak popiežiaus Pranciškaus, yra aiškiai ir tiksliai pabrėžtas Jokūbo laiške, kuriame rekomenduojama. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jei jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Kalbam apie praktiką, kuri gyvuoja jau nuo apaštalų laikų. Jėzus išmokė savo mokinius pirmumo ligoniams ir kenčiantiems, perdavė jiems sugebėjimą ir uždavinį, perteikti jo vardu ir pagal jo širdį, palengvinimą ir taiką, per specialią ligonių sakramento malonę. Jos nereikia bijoti, gyvai pabrėžė šventasis tėvas. Kai kurie nenori ligonių patepimo, nes tai gali būti blogų ženklų, kuris gali išgazdinti ligonį, esą jau tuo į laidutuvės. Tačiau priešingai, kunigas ir viešpats ateina jam padėti, suteikti vilties atleisti nuodėmių. Tai yra labai gražu, vis tik tai neturi tapti primiktiniu, stebuklo ieškojimu ar pretenziją visada pagyti. Problema yra ta, kad vis rečiau prašoma šio sakramento. Pagrindinis to paaiškinimas yra tame, jog daug krikščionių šeimų mano, įtakotos šiandieninės kultūros ir jautrumo, kad kančia ir mirtis yra tabu, kažkas, ką reikia slėpti ir apie ką kalbėti kuo mažiau. Yra tiesa, kad kančia, blogis ir net pati mirtis daugeliu aspektų lieka slėpinys, kuris didesnis už mus ir prieš kurį mums pritrūksta žodžių. Tai išreiškima ir ligonių patepimo apeigose, kuriuose blaiviai ir pagarbiai nurodoma, kad kunigas uždeda rankas ant ligonių kūno, nieko nesakydamas. Brangus bičiuliai, sakė popiežius, yra gražu žinoti, kad skausmo ir ligos metu nesame vieni. Per ligonių patepimą kunigas ir kiti esantis atstovauja visą krikščionišką bendruomenę, kuri kaip vienas kūnas susiglaudžia aplink tuos kartu su Jėzumi, kurie kenčia ir jų artimuosius, maitindami juose tikėjimą ir viltį, palaikydami maldą ir brolišką šilumą. Tačiau didžiausia paguoda yra tame, kad per sakramentą arti yra pats viešpats Jėzus, kuris mus paima už rankos ir primena, kad priklausome jam ir kad niekas, taip pat blogis ir mirtis, negalės atskirti nuo jo. Po bendrosios audiencijos katechezės popiežius sveikino piligrimus iš įvairių šalių. Taip pat priminė, kad penktadienį yra minima pasaulinė retų ligų diena.
Šventasis tėvas trečiadienio bendrojoje audiencijoje išreiškė gilų susirūpinimą dėl neraminančių poslinkių Venesueloje, kur jau 3 savaites tęsiasi smurtinis maištas prieš krašto vyriausybę. Per neramumus žuvo 15 žmonių ir buvo sužeista apie 140 žmonių. Susijaudinęs seku šių dienų įvykius Venesueloje, sakė popiežius Pranciškus ir tęsė.
Auspico vivamente che cessino quanto prima.
Karštai viliuosi, kad kuo greičiau pasibaigs smurtas ir prievarta ir kad visa venesueliečių tauta, pradedant politiniais ir instituciniais vadovais, darbuosis vardan nacionalinio susitaikymo per abipusį atleidimą ir nuoširdų dialogą, gerbinti tiesą ir teisingumą, bei galinti spręsti konkrečias bendrojo gėrio temas. Užtikrindamas savo nulatinę karštą maldą, ypač už tuos, iš kurių per susirėmimus buvo pareikalauta gyvybės auka ir už jų šeimas, kviečiu visus tikinčiuosius karštai melsti Dievą, užtariant koromoto švenčiausiai motinai, įdant kraštas greitai atrastų santarvę ir taiką. Koromoto, Dievo motina, yra Venesuelos dangiškoji globėja, garsi dėl apsireiškimų, įvykusių 17 amžiuje Venesuelos čia buvių genties vadui Koromotui, kurios sprendimas priimti krikštą laidavo indėnų ir kolonistų europiečių socialinę santarvę. Nėra net mažiausios abejonės, jog Petrinės tarnystės atsisakymas buvo teisėtas. Spekuliuoti dėl šio apsisprendimo yra nesąmonė. Tai parašė popiežius emeritas Benediktas XVI, atsakydamas į italų žurnalisto jam pasiųstą laišką. Italų spaudos darbuotojas ir bažnytinio pasaulio ekspertas Andrėja Tornieli laišku kreipėsi į šventąjį tėvą Benediktą XVI, kurio paklausė apie viešai pareikštas abejones tiek italų, tiek kitų kraštų spaudoje, jog Benediktas XVI, vadindamasis popiežiaus vardu, ir dėvėdamas baltą popiežiaus abitą, gali sukelti abejonę, ar jo apsisprendimas atsisakyti popiežiavimo buvo teisėtas. Diskusija apie popiežiaus atsistatydinimo legitimumą sukėlė vasario 11 dieną suėjusios pirmosios metinės nuo dienos, kai Benediktas XVI viešai pareiškė, jog dėl senyvo amžiaus nutarė pasitraukti iš Petro sosto įpidinio pareigų. Pasitraukdamas iš einamų pareigų praėjusių metų vasario 28 dieną, Benediktas XVI sudarė sąlygas kardinolų kolegijai išrinkti naują Petro sosto įpėdinį. 2013 kovo 13 dieną naujuoju Romos vyskupu ir visuotinės bažnyčios ganytoju buvo išrinktas popiežius Pranciškus. Popiežius emeritas Benediktas XVI laiške pažymėjo, kad nėra net mažiausios abejonės dėl jo atsisakymo teisėtumo. Benediktas XVI patikslino, vienintelė sąlyga teisėtumui yra, kad apsisprendimas būtų įvykęs laisva valia. Todėl spekuliavimas dėl atsisakymo teisėtumo yra visiškas absurdas. Popiežius emeritas atsakė ir į klausimus, kodėl jis toliau vadinasi Benediktu ir kodėl pasirinko toliau dėvėti baltą abitą. Aš šitaip pasirinkau vien dėl praktinių sumetimų. Tuomet, kai atsisakiau tarnystės, nebuvo kitų rūbų pasirinkimo. Be to, baltas abitas, kurį dėviu, ryškiai skiriasi nuo to, kurį dėvi popiežius Pranciškus. Popiežius emeritas Benediktas XVI be to patvirtino italų žurnalistui, jog teologas kunigas Hans Küng visai tiksliai pacitavo tai, ką parašė apie savo santykį su popiežiumi Pranciškumi. Benediktas XVI laiške šveicarui teologui parašė: esu dėkingas, kad yra toks didelis nuomonių panašumas ir tokia nuoširdi draugystė su popiežiumi Pranciškumi. Regiu, kaip vienintelį ir galutinį savo uždavinį tai, kad galėčiau malda palaikyti jo pontifikatą.
Šiomis dienomis vykstant kardinolų posėdžiams, tiek 8 kardinolų popiežiaus patarėjų, Romos kurijos pertvarkymų ir visuotinės bažnyčios valdymo klausimais, tiek 15 kardinolų, kurie atsakingi už ekonominius ir organizacinius šventojo sosto klausimus, neslūgo dėmesys katalikų bažnyčios viduje ir pasaulietinėje spaudoje, kada ir kaip bus reformuota Romos kurija už šventojo sosto institucijos. Kokios naujovės atsiskleis bažnyčios gyvenime? Šią reformą, ne tik institucinę, bet dar labiau dvasinę, skatino Pranciškus, išrinktas beveik lygiai prieš metus. Reikia prisiminti, kad daugybėje interviu kardinolai rinkėjai sakė, kad žada rinkti ar rinkusi popiežių turėdami galvoje ir šį Romos kurijos reformos ir bažnyčios gyvenimo atnaujinimo užduotį. Kita vertus, iš arčiau ir nuolatos sekantis bažnyčios gyvenimo žino, kad jau popiežius Benediktas XVI pradėjo iš tiesų labai svarbius pertvarkymus, o savo atsistatydinimą motyvavo būtent tuo, kad jo vietą užimtų įpėdinis su naujomis jėgomis, nauja energija, kurios reikia pertvarkoms ir bažnyčios gyvenimo atnaujinimui. Vienas iš Pranciškaus siekių – vystyti didesnį kolegialumą bažnyčioje. Jau pati kardinolų taryba yra tokio siekio išraiška. Vienas iš pirmųjų, jei popiežiaus iškeltų uždavinių, yra pertvarkyti biskupų sinodą, kad tai būtų dinamiškesnė ir kolegialesnė institucija. 8 kardinolų patarėjų tarybos įsteigimas katalikiškai žinių agentūrai SIR, komentavo šios tarybos sekretorius vyskupas Marcello Semeraro, suteikė didesnės kolegialumo ir dialogo erdves, atsiminant, kad ši taryba yra viena vertus lanksti, kita vertus pažįsta bažnyčią įvairiuose geografiniuose regionuose. Kodėl popiežiui reikia padėti, patarti? Tai nėra trūkumas, priešingai. Vyskupas Semeraro priminė šventojo Tomo Akviniečio doktriną, jog svarbiausia valdančiojo darybė yra išmintingumas, kuris yra orientuotas į bendrojo gėrio siekimą. O vienas iš išmintingumo bruožų yra ir nuolankumas, bei sugebėjimas paprašyti ir įsiklausyti į patarimus. Tad popiežius, įsteigdamas kardinolų patarėjų tarybą, anai tol neparodė savo trūkumo ar silpnumo, priešingai parodė to, kuris valdo ir kuris turi atsakomybę prieš bendruomenę dorybę.
Šventasis tėvas Pranciškus paskyrė kardinolą Stanislav Rilko, popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininką, savo ypatingojų įgaliotinių į Krokovos katedros konsekravimo 650 metų jubiliejaus iškilme. Krokovos šventųjų Stanislovo ir Vaclovo katedra yra Krokovos arkivyskupo sostas ir Lenkijos nacionalinė šventovė. Katedroje vykdavo Lenkijos monarchų karūnavimai. Dabar šventovė yra Lenkijos monarchų bei kitų įžymių istorinių asmenybių amžino poilsio vieta. Šventovėje taip pat palaidoti šventieji Stanislovas ir Jadvyga. Be to, Vavilio katedra beveik 15 metų priklausė būsimam šventajam palaimintajam Karoliui Voitylai,
popiežiui Jonui Pauliui II, kuris buvo Krokuvos arkivyskupas nuo 1964 iki 1978 metų. Krokuvos katedros konsekravimo 650 metų jubiliejaus iškilmė įvyks kovo 28 dieną.
Kviečiu jūs pasninkauti ir melstis, kad krikščionis nemigruotų iš Irako. Tokį prašymą išsakė Babilonijos chaldėjų patriarchas Luis Rafael I Sako glaustoje žinioje, kuria kreipėsi į savo bažnyčios narius ir visus krikščionis irakiečius artėjant gavėnios pradžiai. Mūsų krikščioniška tapatybė yra giliai įsišaknyjusi Irako istorijoje ir geografijoje jau 2000 metų. Mūsų šaknis ir gyvenimo šaltinis yra šioje šalyje, o jei juos paliksime, būsime atskirti nuo savo ištakų, sakoma pareiškime, kurį išplatino agentūra Fides. Pasak patriarcho, reikia išsilaikyti ir tikėtis, neklausyti tų, kurie siekia įbauginti ar įvairiais būdais skatina Irako krikščionis palikti savo tautą. Jie nelinki jums gero, teigia patriarchas. Esame čia pagal Dievo valią ir liksime jo malonės dėka, kad statytume tiltus ir bendradarbiautume su mūsų broliais musulmonais vardan mūsų šalies gerovės. Gavėnios žinioje patriarchas Sako kviečia melstis ir pasninkauti, kad Irake, Sirijoje, Libane ir visame regione pasibaigtų nerimo laikas. Būsimi rinkimai te atveria naują puslapį Irako istorijoje, kad į šalį grįžtų taika ir saugumas visų piliečių labui, baigė žinia Babilonijos chaldėjų patriarchas.
Šventosios žemės katalikai vyskupai bendru laišku kreipėsi į Tel Avivo miesto Izraelyje valdžią. Mes, rašo jie, išgirdome šauksmą krikščionių tikinčiųjų, ortodoksų protestantų evangelikų, kurie yra darbininkai imigrantai ar prieglopšio prašytojai. Jie taip pat yra mūsų broliai ir seserys. Mes sužinojame, kad per kelias paskutines savaites Tel Avivo savivaldybė uždarė daug kulto vietų pietinėje miesto dalyje. Kai kuriais atvejais buvo konfiskuoti ir baldai. Migrantai surinko tą nedidelį turtą, kurį turėjo, kad įsteigtų krikščioniškas bendruomenės ir maldos vietas savo butuose, parduotuvėse, rūsiuose ir buveinėse. Jie padarė tas vietas maldos ir solidarumo oazėmis. Tai vietos, kuriuose jie gali susirinkti ir būti pagusti aukščiausiojo, kur gali paguosti vieni kitus, susiduriančius su skurdu, tremtimi ir vienatve. Mes pripažįstame valdžios teisę taikyti įstatymus ir palaikyti tvarką. Tačiau mes jos taip pat prašome gerumo ir gailestingumo mūsų broliams ir seserims. Jų bažnyčios ir maldos vietos yra šventos vietos, kurias reikėtų saugoti. Mes prašome, kad kampanija prieš bažnyčios pietinėme Tel Avive būtų pakeista pagalba bažnyčioms išpildyti reikalavimus ir toliau tarnauti tikintiesiems. Laišką pasirašė Jeruzalės lotynų patriarchas Fuadas Tvalas, Milkitų, Maronitų, Armėnų apeigų katalikų vadovai, Šventosios žemės kustodas, virš 20 katalikų ganytojų. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.